Skal vi begynne med bønn? Takk, Herre Jesus, for at du har gitt oss ditt ord. Og takk for at ditt ord har utrolig mange hemmeligheter som blir åpenbart for de som søker. Du har sagt at den som søker, han skal finne. Hjelp oss, Herre, til å finne rette balansen med å trekke de harde konklusjonene og det med å undres og være åpne for det du vil si oss. Vi ber om din helligånds ledelse i det ord og de ting vi skal samtale om i kveld. Må du, Herre, tale til oss om det som ligger deg på hjertet, Herre, for ditt navns skyld. Amen. Ja, Bjarne spurte om jeg kunne snakke om dyrene i Johannes' åpenbaring. Det er mange dyr. Padden har jeg ikke tatt med, men ellers så er det en del dyr som jeg skal ta med. Og nå er det sånn, jeg sier det på nytt igjen, alltid, når jeg snakker ut fra åpenbaringen og disse spørsmål. Jeg kommer ikke med noen fasit. Den som kommer med fasiten, han har lett fått feil. Men allikevel så er det Jesus oppfordres til å tolke tidene. Og til og med David, når han dro ut i krig, så står det at de forskjellige stammer kom med folk til Herren, akkurat så Bjarne og de skal ned og hjelpe Israel nå. Så kom de med Herren, og så står det om Isakars stamme, så står det fra Isakars barn kom det folk som forsto seg på tidene og visste hva Israel hadde å gjøre. Og det å forstå seg på tidene, det er viktig, uten å dra de voldsomt bastante konklusjonene, men han har lov å komme med det lys vi har, og se det ut i lys av Guds ord, og ikke falle i den grøft at dette er så vanskelig, det kutter vi bare ut, som noen har gjort. Dyrene i Johannes åpenbaring, da begynner jeg sist mandag, hadde vi jo om åpenbaringen 12. Det blir litt repetisjon, men det er to-tre som ikke var der sist, så det gjør sikkert ikke så mye. Jesus er ordet. Begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Den som var den kreative i skaperverket, det var han, Jesus. Han var der hele tiden. Han var der gjennom det gamle testamentet, og han traff disse to på vei til Emmaus. Så ga han dem en bibeltime. Det var som å gå fra Stavanger til Sandnes, kanskje 3 timer, noe mer. Og så underviste han dem fra Mosebøkene om at Messias måtte lide og dø. Hadde han med en gang sagt, hei, her kommer jeg Jesus, jeg har stått opp, da hadde de ikke hørt etter det han sa. Men når han kom igjen, Johannes 1 står det, og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Vi så hans herlighet. Guds ord, så Jesus er ett med sitt eget ord. Men når han kommer tilbake, ser han også Guds ord. Og jeg så himmelen åpen, står det i 1911. Og se en hvit hest, og han som sitter på den etter trofast og sannferdig, han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som en ildslue, på hans hode er det mange kroner, han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv. Denne rytteren, hvem er det? Han har iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Ordet ble kjød, tok bolig blant oss. Jesus kom som et barn. Når han kom igjen, sa han også Guds ord. Så den som rokker med Guds ord, han rokker med Jesus selv, for han er ett med dette ord. Johannes åpenbaring først sendte disse 7 menighetene i Lilleasia. Og 7 i skriften, det har en symbolsk betydning, det er Guds tal. Han skapte verden på 7 dager, det er 7 gjennom hele gamle testamentet, den 7. lysesdag og så videre. Så kom en til åpenbaringen, så er det 7 engler som blåser i trompeter, og så videre, og så videre. Og for å si det kort, så er, når det er et budskap til syv, så er det et budskap til alle. Så disse menighetene mottok Johannes' åpenbaring på vegne av alle menigheter til alle tider. Så er det dette, disse dyrene vi skal se på. Og da går vi til, hopper rett til åpenbaringen 13. Sist så hadde vi åpenbaringen 12. Og det avsluttet med at jeg sto på sanden ved havet. Og i åpenbaringen så er havet, det skal man se i et skrift og senere, det betyr det menneskehavet, det folk, stammer, tungemål. Altså det folkehavet som er havet. Og jeg så et dyr stige opp på havet. Der er det 10 horn og 7 hoder, akkurat så dragen hadde i kapitlet før. På sine hoder hadde det 10 kroner, på sine hoder hadde det spottenavn. Dyret som jeg så lignet en leopard, der det føtter som en bjørn, munnen var som munnen på en løve, og dragen gradde sin kraft og sin trone og stor makt, og jeg så et av dyrets hoder liksom såret til døden, men det dødelige sår ble lekt, og all jorden undret seg og fulgte etter dyret. De tilbad dragen fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa, hvem er lik dyret, hvem kan stride mot det? Det ble gitt en munn som talte store og bespottelige ord, og det ble gitt en makt til å holde på i 42 måneder. Altså, når folk leser dette, så tenker de at dette er så komplisert. Dette får jeg ikke ut noen guder, men se på dette dyret. Det ligner på en leopard. Bein og føttene som på en bjørn, munnen som munnen på en løve. Og det hadde 10 horn og 7 hoder, og på sine hoder 10 kroner. Og så står det at det er dragen som gir dette dyret makt, og dragen skal vi se, men det så vi i kapittel 12, det er djevelen, han som forfører hele verden. Det åpnet sin munn, altså dette ordet, til å spotte hans navn og bolig og dem som bor i himmelen. Altså, det er Guds motstander som her står frem. Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seier over dem. Krig mot de hellige og seier over dem. Da ser folk for seg bomber og granater og krigsherrer, forfølgelse av kristne. Men allerede så har dette pågått lenge, for det er også en åndelig og ideologisk krig. Og det som nå er politisk riktig, det var vi inne på forrige gang, mye av det er direkte imot Guds ord, så det ser ut for at denne ideologi og denne antikristelige åndsmakt vinner over de som tror på de hellige. Tenk på det som er blitt som rett og galt, for eksempel. Det som var rett og galt når vi vokste opp, og det som er rett og galt i dag. Det meste er to helt forskjellige ting. Og noen opplever å bli straffet, for de vil følge Guds bud. Det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem. Det ble gitt det makt over hver stamme, hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag. Alle som bor på jorden skal tilbe det. Hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos lammet, som er slaktet fra verdens grunnvoll belagt. Dersom noen har ørene høre, om noen fører i fangenskap, han går i fangenskap, om noen dreper med sverd, han skal drepes med sverd, her er de helliges tålmodighet og tro. Altså det er dette dyret vi er interessert i, som er Guds fiende og sannhetens fiende. Og her er det en som har prøvd seg å lage dette dyret, kroppen som en leopard, føttene som en bjørn, munnen som en løve, med 7 hoder og 10 horn, og så kroner på sine hoder. Sett sånn et forferdelig bilde, og han kom opp av havet. Alt dette er symbolsk selvfølgelig, og da gjelder det å prøve å finne ut hva er symbolikken her. Og jeg vil igjen påstå at i Johannes åpenbaring står der ingenting nytt. Det er bare ting som før har vært skrevet i det gamle testamentet. Slik at for å finne ut hva dette betyr, hva det er symboler for, så må vi lete ellers i skriften. Og da skal vi gå til Daniels bok, Daniel kapittel 7. For her har altså Daniel, som var fange i Babel, han har et syn. Og dette synet, det kan han, i motsetning til den drøm som Nebukadneser ba han å tolke dette synet, finner han ikke ut av selv, så han må be om at det blir fortolket for han. Og da sier han det, for han har sett at han står frem, fire dyr, løve, bjørn og leopard. Og så er det ett dyr som er uforklarlig, det er bare grusomt, og det knuser alle ting som det møter på. Og så er det det at disse dyrene her, de står for politiske størrelser, politiske riker. Og når Daniel får dette synet, så er han i Babel, Babylon, Nebukadneser, og symbolet for dette riket, det var en løve. Det var løver som var løver og ørnen. Slik at det oppe til venstre der løver med ørnevinger, det er symbolet på Babels rike, altså Babylon. Nå er vi fra 600-tallet og ned til 539 før Kristus. Det var disse som tok med seg jødene, blant annet Daniel, og bortførte de til Babylon fra Jerusalem. Ok, så løve er altså Babylon, et konkret fysisk rike, historisk rike som har vært. Ok, men profetien som Daniel fikk, den sa det at men etter dette rike, så kommer det et annet rike. Og det rike, det hadde symbol som en bjørn, som sto, som halta til siden, liksom. Og vi har den fasiten at det rike som kom etterpå Babylon, det var det medisk-persiske rike. Det er også historisk, der har vi den historiske fasiten. Og denne bjørnen, den var altså symbol på det medisk-persiske riket. Og det vil jeg bare si her at nå, både profetiene i Daniels bok og i åpenbaringen, da er det Israel og Jerusalem, som, eller i hele Bibelen så er det Israel og Jerusalem som er verdens sentrum. Det er ikke London eller New York, selv om mange amerikanere prøver å tolke det sånn. Men det er Jerusalem og Israel som er verdens sentrum og verdens knutepunkt. Dette her riket nummer to, der det er høyre, det hersket i litt over 200 år. Og så kom der et nytt rike som dere ser nede til venstre her, nummer tre, det greske riket. Det var en gresk-makedonisk general, Alexander den Store. Når han var 30 år, så hadde han altså erobret hele Midtøsten og Egypt, og helt bort til Pakistan og India. Og da gråt han, for det var ikke mer å erobre. Alexander den Store, når han var 30 år, så hadde han gjort dette. Og han ble ikke eldre, fordi noen av hans egne kom og drepte han. Men det greske riket, det var symbolet en leopard. Men så kommer det altså etter det riket, og alle disse rikene er navngitt i Daniels bok litt senere i kapittel, det er vel i neste kapittel. De er navngitt at det er disse rikene det mener. Men dette fjerde riket der, som er bare grusomt, knuser alt det kommer over, og er liksom voldelig og grusomt, det er det en stor diskusjon om. Er dette romerriket? For det at dette riket her, det skal symbolisere, det symboliserer det siste store verdensriket, som Bibelen taler om antikristriket. Så spørsmålet er, det er romerriket, eller er det et annet rike? Det er det som spørsmål. Og dette er jo aktuelt for oss, for det er ikke så veldig mange år siden at det var, og helt opp til i dag, så var det sterke og teologiske krefter som mente at romerriket er det rike som skal være antikrists rike, for det skal være et rike som var sterkt, og så forsvant det, og så sto det opp igjen. Og da ser de på romerriket som oppstått i EU. Og når EU var 10 land, så var det liksom, ja, nå har vi det. Her har vi fasiten nå, dette er antikristriket. Men er det noe så helt sikker på det, at det var EU, eller er EU som er antikristrik? For nå er jo EU 25 land, men det er en litt annen sak. Jeg tok med også dette, for i kapittel 2 i Daniels bok, der hadde denne Nebukadnesar-kongen en drøm, og da forlangte han fra sine vismenn, først skulle de fortelle han hva drømte jeg, det er litt av en utfordring, kan du fortelle meg hva jeg har drømt? Og så skulle de tolke den drømmen etterpå. Og det var det ingen som kunne, og da ga Nebukadnesar ordre om at, ok, dere har ingen overnaturlige evner, dere bare lurer og bedrar, drep alle vismenn, inkludert Daniel og hans venner, som Daniel var jo sjef for alle Daniels, Babels vismenn, han var 17 år. Men da sier Daniel, jeg ber om å få en anledning. Og så gikk han hjemme og hadde bønnemøte sammen med Sadrak, Mesak, Abednego. De lå hele natten og ba, og så viste Gud i drømmen. Og dette var denne stød, dette som han drømte, en store billedstøte, hodet gull, symboliserte Babylon. Armer og bryst av sølv, symboliserte Media Persia. Midjen av bronse, symboliserte Grekenland. Og så kommer du ned til bein, og så er det jern, og så er det jern blandet med leire, og så er det litt vanskelig definerbart, for det siste riket, det skal være noe sterkt og noe svagt, for det skal være indre stridigheter. Og dette siste riket som skal stå frem, antikristriket, det er det ingen som kommer til å erobre. Det er ikke noe alliert her som kommer til å vinne over antikristriket, men da kommer det komme en stein fra himmelen og knuse den statue, altså knuse dette siste riket. Og denne steinen, det er Guds rike som kommer og vinner over dette riket. Her er mye å si, men jeg bare tar det med i denne sammenhengen. Så skal vi se litt på hva dette dyret vi så fra åpenbaringen, det var en kombinasjon av disse rikene. Kroppen en leopard, altså Grekenland. Munnen bjørn, beina en bjørn, altså Persia. Munnen løva, som Babylon. Skal vi se litt hva områder disse rikene, var det som hørte til disse rikene. Og her er det kart over det babylonske rik, altså Nebukadnesars rike. Så her er Babylon, dette er jo midt i disse områdene som er aktuelle i dag. Området mellom Eufrat og Tigris og så videre, Irak, helt bort til Iran og så videre, inkludert Israel og Egypt. Det var løver, det babylonske rike. Fra ca. 606 står det her, til 536 før Kristus. Så nå skal vi se om vi kan finne ut for muligens at dette dyret gir oss et bilde av de områdene som antikrists rike vil stå opp ifra, og som vil liksom være utgangspunktet for antikrists rike, det siste store rike. Så her har vi neste rike, altså bjørnen. Dette medisk-persiske rike. Så her ligger bort til til Hellas, Makedonia, der hele Lille Asia, Tyrkia, helt bort til India, og Israel, og Egypt, og helt ned til Sudan der, eller Eritrea. Et voldsomt rike, vart over 200 år. Og dette symbolet på dette riket var altså bjørnen. Så kom det greske rike, Alexander den Stores rike, leoparden. Og her ser dere det grå feltet der, de områdene som lå inn under denne leoparden, dette greske rike da. Så det som da interessant for tolkere i dag, sier at dette dyret, det har med historiske riker, og det har med historiske landområder å gjøre. Litt definisjon her ifra både Daniels bok og ifra åpenbaringen, for havet, det er symbol på menneskehavet, folkstammer og tungemål. Så når det står noen opp ifra havet, så det står opp ifra folkedjupet. Sju hoder betyr sju verdensriker. Ti horn betyr ti kongeriker som ligger inn under disse verdensrikene. Og det står det i åpenbaringen at det er ti riker som prøver å gi dyret all makt. Og så ser en leoparden, det greske rike, bjørnen, det mediske rike, løve, det babylonske rike. Kan det være sånn? Og det er der sterke fortolkere som undrer seg høyt over at dette dyret er symbol på antikrists rike, det siste store rike, Israels fiende, og de kristnes fiende. Har dette dyret, de landområdene, noe med det som blir landområdene der dette dyret kom ifra? Men Daniel, han var i Babylon, og han regner ifra sitt ståsted, Babylon, det er der jeg er nå, og så kommer der Persia, og så kommer. Men i åpenbaringen så er det gitt oss et litt utvidet bilde, for der står det at det antikristrike, det siste store gudsfientlige rike, som kommer til å bli beseiret av Jesus når han kommer igjen, det er det åttende rike. Og det er det samme som det syvende rike. Og når en står i Jerusalem og teller på verdens riker, så var det første riket det egyptiske riket. Så kom det assyriske riket, disse som bortførte 10 stammefolk i Nord-Israel, tok de med seg. Og så ble det babylonske riket, det ble det tredje riket, for de kom opp. Bortførte jøderne i Jerusalem, områdene rundt det som var igjen av Israel. Og da ble det persiske rike nummer 4, det greske rike nummer 5, og det romerske rike nummer 6, EU. Så etter denne regnemåten, så er EU, eller det romerske rike, hvis det er det som skal stå opp igjen, så er det det sjette rike. Men det antikrists rike skal være det sjuende rike, og så skal det forsvinne. Og så skal det oppstå som det åttende riket. Det sjuende riket forsvinner. Hodet blir kuttet av, står der. Og det er liksom blir behandlet som det er dødt. Og så står det opp igjen som det åttende verdensriket. Og det som kvalifiserer best av disse rikene i dag, det er det muslimske kalifat. Dette er kart over det muslimske kalifat. Det begynte allerede i århundrene etter Mohammed, og så kan det gi konkret over til det ottomanske riket fra 1299 til 1922, men det var et stort muslimsk rike helt fra 600-tallet før Kristus, etter Kristus, ja. I dag taler han om, kan det være det ottomanske riket som skal stå opp igjen? Dette riket, de hersker jo over Midtøsten, og helt bort til, langt bort til Østen, i mange hundre år. Og det ble, holdt det på å si, nedlagt i 1924, når denne Atatürk ble president eller statsminister i Tyrkia, og han omgjorde Tyrkia til en holdt det på å si, en verslig republikk i stedet for et muslimske kalifat eller et muslimsk. Han tog liksom vekk religionen ifra statsadministrasjonen. Og de som taler om at det er argumenter for at det kan være det muslimske riket, fyller sterkt med Tyrkia i disse dager. For Tyrkia, denne Erdogan, han har mange av de kvalifikasjoner og holder på å si uttalelser som minner sterkt om det som en antikristlig leder vil ha. Og når han ble innsatt etter sitt siste juksevalg, så ble han innsatt med denne kalifatens smykke rundt halsen, og der skrives og tales i Tyrkia om at de skal opprette igjen det muslimske kalifat, altså verdensriket, som de aldri har kommet helt over, det muslimene, at det ble liksom nedlagt nesten i 1924. Kan det være? Det er det muslimske riket som skal stå opp igjen. Og en ser også, og dette her da kan du si kan være de områdene som blir sterkest. Hvis den teller rundt her i sør russiske republikker, så kan den komme til ti land, ti russiske eller ti muslimske republikker, som vi vet har på sitt øverste program det utslettet staten Israel. Skal vi se? Ja, der er altså da spørsmål. Og så er det også noen da som taler, men hva med oss her i Vesten? Og ja, det står litt om hele verden her. I dette som vi leste, hele verden skal tilbe dyret, hele verden skal underkaste seg. Og nå er det sånn i skriften at når uttrykket hele verden er brukt, for eksempel når det ble manntall, når Jesus ble født, så var det hele verden skulle innskrives i manntall, det gjaldt den kjente verden. Det betydde ikke alle i hele verden, så her er ting som man kanskje kan være forskjellige tolkninger på. Men en vet for eksempel hvordan islam sprer seg og får innflytelse, og til og med erkebiskopen i England taler om at de bør få egne domstoler og egne lover i England, og London kalles jo nå for Londistan, eller Londonistan, på grunn av muslimsk borgermester, og ja, her er mange ting, så de færreste ane denne bevisste strategien, og Erdogan også sier at demokrati, det er akkurat en buss. Det er hoppen på, og så sitter den på så lenge den er kommet til den plassen en vil, og så hopper den av, så han ikke lenger bruk for demokratiet, for da er vi mange nok til overta. Og det snakker for eksempel muslimske ledere i Frankrike, vi skal innta Vesten gjennom barnevogner. Vi skal få så mange barn at vi blir i flertall, og så vinner vi makt og med demokrati, og så, holder på å si, det siste valget. Men jeg skal ikke prøve en gang å fortolke, men bare stille spørsmål. Det er mange ting som ser ut for i dag, at dette riket som forsvant og står opp igjen, som vil være det siste store Guds fientlige rike, som hater staten Israel, og som hater sann kristendom, det kan være det muslimske riket, ottomanske riket. Og det er underlig når en ser på de venstre radikale i Vesten og Amerika, som hvis du står med en muslim og en venstre radikal og ser på det de lærer, så ser du at de er uenige i de fleste ting. De er uenige i synet på kvinner, de er uenige i synet på alkohol, de er uenige i synet på mange, mange, mange ting. Men det er en ting de er enige om, og det er hatet mot Israel. At Israel må raderes ut, og ikke sant, tenker norske politikere, SV, reiser ned og støtter Hamas. Da er det ikke snakk om å beskytte kvinnene. Hvor mange tusen æresdrap er det for eksempel på Gazastriber i året, på grunn av at det er sånn æreskodeks. De dreper døtrene sine hvis de har redan snakket med en gutt som de ikke burde, for å gjenopprette familiens ære. Disse ting blir ikke tatt opp. Og heller ikke i feministiske organisasjoner, både i FN og i verdenssamfunnet ellers, veldig lite snakk om æresdrap og disse ting her. At det må gjøres noe med. For da er du inne og kritiserer islam, og da kan du bli meldt for religionsforakt og så videre. Så det er tidlig. Så det er altså ikke fasit, men mye som tyder den veien at det kan være det muslimske rike. Men det kan også være en kombinasjon av vestens frafall og venstre radikal ugudelighet som finner sammen med islam på disse områdene og går imot Israel, for det skal jo være sentralt i antikrists rike. Så her er også et annet bilde om det som da mange i dag tror kan være det opprinnelige dyrets rike med disse dyrene. Dette dyret som kommer opp av havet og som blir lederen for de som angriper. Så blir det siste store verdensrike med Tyrkia sentrum. Tyrkia er en av verdens største hærer, for eksempel. De har NATOs største hær. De nylig hadde mål om å fordoble sin hær fra 500 000 mann til 1 million mann, så videre. Mange ting her for den som ikke er oppmerksom på det, som faller liksom inn i dette bildet og som støtter dette syn. Og jeg skal ikke til og med prøve å gå inn på hvordan dette krigene nå i Midtøsten, der hvordan Erdogan og Tyrkia prøver å balansere og finne den veien der de kan få mest makt og mest innflytelse til slutt, men det er en annen. Så det er altså dyret vi snakker om. Er dette dyret som kommer opp av havet? Kommer det derifra? Er det dette, disse rigene som symboliseres med dette dyret som er satt i sammen? Det er det landområdene de kom ifra. Kan dette være dyrets rike? Vi avveksler både nord og sør, ingen sterke grenser og så videre. Så går vi videre og prøver å finne flere dyr, åpenbaringen 13, for der står det om et annet dyr som steg opp av jorden. Og det er interessant, jorden er som regel mange ganger symbol på Israel, jødefolket. Og Jesu et annet dyr steg opp av jorden, der det er to horn, liksom et lam, men talte som en drage. To horn, det symboliserer religiøs makt, altså horn, det er symbol for makt. Her er det et dyr, så det taler som et lam. Nei, det ser ut som et lam, men det taler som en drage. Og det bruker hele det første dyrets makt for det søgne, det gjør slik at jorden og de som bor på det tilber det første dyret, det som fitt sitt dødelige sår lekt. Altså, når vi også taler om dette dyrets rike, så er det jo snakk om at det kommer frem en leder da, så dette dyret blir både område og person til slutt. Og her er det altså, da står det opp en propagandaminister, et annet dyr, som taler som en drage, men det ser ut som et lam, og det gjør under, store tegn, helbredelser. Og folk sier, wow, dette må være den sanne Gud. Det får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne. Det forfører dem som bor på jorden på grunn av de tegnene som blir gitt å gjøre for dyrets øyne. Bjarne var inne på disse som, og blant våre venner og brødre, kristne som fyller undrene, ikke sant? Der det er under, der det er overnaturlige ting, det må jo være Gud. Men djevelen og hans representanter skal gjøre mange under og bedra masse folk. Og her er en som har forsøkt seg å fremstille dette annet dyr, altså den falske profet. Det som får sin makt fra djevelen og som har en oppgave å si til verdens folk, følg han, han er verdens frelser. Følg han, han er det som er verdt å fylle. Den falske profet, ulv i fåreklær, som kommer så fint og som lurer folk og får mange til å fylle med seg. Der står noe her i oppen, eller litt lengre ute, vi skal ikke lese alt. Vers 16, det utvirker at det blir gitt alle små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne. Der kommer det som er mest interessant, ikke sant? Merke i pannen, høyre hånd. Hva med kreditkort og hva med, og så videre, og disse kippene de nå kan sende inn på det her og der, som de allerede bruker på dyr. Og. Så her er vi jo midt oppi, kan du si, dyrets merke, hvis det er det betyr. Og dyrets merke, her består den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall, for det er et menneskets tall, dets tall er 666. Jeg har en sønn som bor i Gjesdalane, nærmeste nabo på bedhuset der inne, på Bjelland. Og der var det oppslag i avisen for bedhuset fikk nummer 666. Så det ble så, men synes jeg kunne ikke ha bedhuset på nummer 666. Men det er noe som mange ikke er klar over, at det er menneskets tall, 6. Gud er 7. Og Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd, det er 7, 7, 7. Og Satan, dragen, dyret og den falske profet, den ondskapens treenighet, ville vært 7, 7, 7, men ble aldri mer enn 666, altså ble aldri Gud. Så her er også en ting som en kan ta med når det gjelder dette 666. En ondskapens treenighet, jeg sa ikke noe særlig om det, men dragen ville vært Gud, det er Satan. Gjorde opprør i himmelen og ville vært Gud. Dyret skal være dragens representant i verden, i stedet for Jesus, antikrist, mot Kristus, eller i stedet for Kristus. Og så er det motstykket til den hellige ånd, propagandaministeren, for å si det sånn, er dette annet dyr, eller den falske profet. Dyrets merke, merke i pannen eller i hånda. Og det er interessant at vi kristne, vi er redde og frykter dyrets merke. Vi frykter dette dyret som vi leser, mange vil helst ikke høre om det, for man forstår det er ikke noe enkle greier. Og så ser en det tror jeg ikke jeg har med her, nei, jeg har ikke med det her, en oppstilling av det som islam taler om deres frelser, Mahdi, han som de venter på, og det som Bibelen taler om antikrist, der kan han gå fra punkt til punkt, og så finner han det stemmer overens. Bibelen sier at dyr eller antikrist skal forfylle de kristne, forfylle jødefolket. Islam venter på han som skal komme og endelig utrydde dette grusomme jødefolket. Som en av de store predikantene i islam sa når de hadde dette kuppet eller i Egypt, talte det over en million. Nå skal vi gå sammen og så skal vi fullføre det som Hitler ikke klarte, og utrydde jødefolket. Og i Hamas, som man hører om daglig nå, i sin grunnlov så har Hamas en sterk setning eller stykke om at jødefolket skal utryddes. Og når Mahdi kommer, den 12. imam, altså han som ligner veldig mye på den som vi kaller antikrist, når han kommer, så skal det bli sånn at hele verden skal reise seg mot jødefolket, til og med naturen. Og dette står altså i grunnloven til Hamas. Det skal bli sånn at trærne og steinene, når jødefolk er på flukt, hvis det gjemmer seg en jøde bak et tre, så skal til og med treet si, du sanne muslim, kom og ta den jøden som har gjemt seg bak her. Kom og drep han. Det står i Hamas sin grunnlov, ikke ordet selvfølgelig. Så dette båndet her som de bruker i Hamas, den islamske trosbekjennelsen, det er altså en forventning. De venter på dette dyret som skal komme fra Mekka og gi dem et merke i pannen. Og gi dem. Så dette her er ikke liksom bare pynt, det som de har i pannen. Det er den islamske trosbekjennelsen. Og så er det et symbol på og forventning om den som kommer og skal gi oss dette merke i pannen. Dyrets merke. Så det ligner veldig. Og det faller liksom helt i sammen. Og dette merket her, nå kan jeg ikke lese arabisk, men det de sier er at det står, det finnes ingen Gud uten Allah og Mohammed, hans profet. Altså, fornektelse av Kristus, mot Kristus. Sist talte vi fra Åpenbaringen 12, og når jeg snakker om dyr, så vil jeg bare ta med dette, for der står det om denne dragen, altså. Dragen, symbol på djevelen. Så djevelen, han er den som står bak dyret, det er han som gir makt til dyret, og så er det denne propagandaministeren, dette lammet, som ser ut som et lam og taler som en drage. Det er altså dyrets propagandaminister. Følg han, og løgnens far bedrar hele verden. Ondskapens treenighet. Så dette er jo fra Åpenbaringen 12, det vi snakket om sist, denne dragen, som stilte opp og skulle sluke dette barnet til denne kvinne som skulle fø et barn. Og det hadde 7 hoder og 10 horn. Og her er det forskjellige på internett, en kan finne forslag om hvordan denne dragen ser ut, men dette var ikke noen dum fremstilling, og det er løgnet. En ser det litt sånn, så får en liksom en følelse av hva dette dreier seg om. Nå hadde man kapittel 12 sist, så jeg skal hoppe over noen her av disse slidesene. Her er en annen som har fremstilt kvinnen og dragen. Kvinnen, jødefolket, barnet er selvfølgelig Jesus, men dragen er djevelen. Herodes ville drepe barnet så snart det var født, men Gud beskyttet Jesus da han ble født. Så var vi inne på hvorfor får vi alltid skylda, sier jødefolket. Og tenkte du under krigen her når alle jøder måtte gå med disse stjernene, gule stjernene, for å og mer om, jeg leser om det, ble imponert av kongen av Danmark. Når tyskerne krevde i Danmark at jødene skulle gå med gule stjerner, så tog de på stjerner alle sammen, inkludert kongen. Jøde, hvorfor får vi alltid skylda? Her er fra juni 1944, når de tog de ungarske jødene, 400.000, på 4 uker fraktet de med jernbanevogner ned og sendte de rett i gasskammeret. Hvorfor dette hatet? Hvorfor dette uendelige hatet til dette folket? Hvorfor får vi alltid skylda? Som jeg sa sist, jeg tror det har med barn å gjøre. For dragen forfølger kvinnen. Vet at dette folket er med i Guds plan. helt til siste ordet sagt her i denne verden. Ondskapens treenighet talte man om, dragen, dyr og den falske profet. Og det er ikke vanskelig å si at mønsteret har vært mange ganger. En kan gå tilbake til Nebukadnesar, en kan gå tilbake til de romerske keiserne som ville være Gud og som hadde sine propagandaministre. Og i nyere tid her har en altså Hitler, som hadde utrolig mye av de ting som antikrist skal symbolisere, eller skal prege antikrist. Dette med hat mot jødefolket, dette å ville være Gud selv, ha all makt. Hitler var på god vei til, eller hans propagandaminister var på god vei til preke, og trenger ingen annen Gud, fullføreren. Så Hitler, Goebbels, der hadde den liksom systemet på plass, og det er mulig, nå er dette litt for mange år siden, men det er mulig at mange i vår foreldregenerasjon tenkte, når de var vitne til Hitler og Goebbels og dette nazisystemet, at dette er antikrist, det passer jo akkurat. Og så var det ikke siste runde. Det er derfor det er litt farlig for oss å begynne å trekke alt for bastante konklusjoner og bruker stoppeklokka, at nå er vi kommet akkurat så langt for. Det ligger mye der som vi ikke enda har. Dette er symbolet to vertikale lyn. Djevelen for ned i stor vrede. Det er et gammelt og kult merke fra hedensk tid. Og det symboliserer at djevelen for ned i stor vrede, altså et djevelsk tegn som ble brukt på jakkeslag og på stormtroppen i, og som også brukes i satanisk grupper, vet vi i dag, dette tegnet. Så kommer vi til et annet dyr i åpenbaringen. Jeg vet ikke hvor mye tid dere har og hvor mye dyr dere klarer å fordøye. Men lenger ute står det om enda et dyr. Og det er i kapittel 17. Og dette dyret, det er ildrødt, og det har samme antall hoder og horn som dragen og de dyrene tidligere. Og med dette dyret her, der er det en skjøge som rir på dette dyret. Altså en prostituert som rir på dette dyret. Og hun har en veldig god vin, og med denne vinen så får hun altså lokket til seg verdens ledere, og de blir druknet av hennes vin, og de driver horeri med denne kvinnen. Nå må vi komme til kapittel 17 i åpenbaringen. Og her er det også mange ting som har vært foreslått opp igjennom historien. Hvem er dyret? Hvem er kvinner? Hva er vinen? La oss lese litt om hva det står om dette da i åpenbaringen 17. En av de sju englene med de sju skålene, der kommer sjutall igjen, kom og talte med meg og sa, kom, jeg skal vise deg dommen over den store horen, hun som sitter over de mange vann. Folkeslag altså. Med henne har jorden konger drevet hor. De som bor på jorden er blitt druknet av hennes horelivs vin, og han førte meg i ånden ut i ørkenen. Der så jeg en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr som var fullt av spottenavn. Dyr hadde sju hoder og ti horn. Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og smykket med gull og edelstener og perler. I sin hånd hadde hun et gullbeger fullt av styggedommer og av hennes horelivs urenheter. På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet, Babylon den store, mor til horene og avskyelighetene på jorden. Ha, litt av et kvinnfolk her. Bedrar alle jordens konger, og sånn en god vin. Og styrtrik, og rir på et stort dyr, og hun har et navn, Babylon, den store, mor til horene av skyelighetene på jorden. Og da kunne vi tenke som så Babylon, da kom hun fra Irak, der oppe i Babylon, som jeg leste om. Eller, jeg vil bare si med en gang uten noe særlig forklaring, at Babylon i Bibelen er senter for Guds sanne rikes motstandere. Altså, når Daniel og hans venner ble bortført fra Jerusalem, Guds stad, til Babylon, Satans hovedstad, så er dette Babylon brukt i Bibelen og flyttet på dette navnet, for det er det maktsenter som er senter for fiendskapen mot Guds rike, og den senter for den antikristelige stat. Så når Peter er i Rom, så skriver han hilsi fra Babylon. Da er det Rom som er Babylon, altså. For da var det Romerriket som var på høyden. Slik at Babylon, det kan en ikke uten videre si, er der som Babylon lå, antageligvis ikke, men det er en annen plass. Og da vil jeg bare komme, siden 10 år, men jeg kan holde på lenge, men ta dette ikke så veldig dyppløyende. Men den tolkningen som vinner mer og mer rom og blir mer og mer akseptert i disse dager, er at Babylon er Mekka og Saudi-Arabia, altså islamsk senter, mor til avskyelighetene på jorden, altså senter for den plass der der går ut en falsk religion som bedrar hele verden. Og det er ganske interessant i Jerusalem. Jeg var faktisk i Jerusalem i 1973, i forrige århundre, sammen med misjonsskolen på Fjellhaug. Vi var inne i Klippmoskeen. Da lukta forferdelig tåfis, for å si det sånn. Alle tar av seg på bein. Men på veggen står det at Gud har ingen sønn. Og der er den klippen som antagelig Abraham og fra Isak. Den ligger inne i den moskeen. Klippe på den klippen. Så mener gode bibelfortolkere at vinen er olje. Altså, olje. Og at det har noe med at denne hore, hun har bedøvet verdens ledere med vinen sin, altså sine veldige oljeforekomster. Og det er utrolig interessant, det landet med mest olje er Saudi-Arabia. Og Saudi-Arabia er altså et av de landene med verst brudd på menneskerettigheter i hele verden. Der hogger de hovet damer som blir tatt i hor eller beskyldt, og der driver de med slaveri. Men det er en enorm rikdom i denne Saud-familien, denne kongefamilien, som hersker der. De er liksom muslimer, men de er i fullstendig, eller radikal islam, hater denne familien, denne Saud-familien, for det at de lever i luksus, og de lever liv som er helt imot islam. Men det er jo Saudi-Arabia som betaler mye av terroren i verden, mye av terroren som utgår fra islam. Det var de som finansierte angrepen i New York, og har finansiert mange andre angrep. Så det fortolkerne sier at antagelig denne kvinnen her er Saudi-Arabia, kongehus i Saudi-Arabia, som er altså kledd i purpur og skarlagen, smykket med gull og edelstener og perler. En enorm rikdom. Jeg har lest historier om en av disse halvkongene der borte som reiste til Las Vegas, vet du, med privatfly og spenner bort millioner bare på en helg spillebørsene i Las Vegas.
Og de bestiller Mercedes her og flotte biler, kledd med diamanter. Altså det er en rikdom som er helt, helt hinsides. Og det er mange argumenter for dette som jeg synes passer, men som sagt, det er ingen fasit. Men det kan se sånn ut fra mye av det som står at det er hennes. Og dette med at jordens konger har drevet hor, et fantastisk talende bilde, og de er blitt drukne av hennes horelivsvin. Da kan en ta verdens ledere, en kan for eksempel begynne med en av de som har vært menneskerettighetenes store talsmann de siste holdt jeg på å si, 30-40 år, Jimmy Carter. Jimmy Carter skriver bøker mot Israel om menneskerettigheter, ikke et negativt ord om Saudi-Arabia. På grunn av, kanskje, de pianutfarmen til Jimmy Carter holdt på å gå konkurs, så var det, fikk han penger av disse. Så han snakker om en av disse verste kongene, han er min nære venn, og så videre. Så kan han ta Bush-familien, og en kan ta Clinton-familien, og jeg ser Trumpen, han også sitter og klapper på disse prinsene, på grunn av de eier omtrent hele USA. Dette her. Så om ikke vi trekker alt for harde konklusjoner, så er det i alle fall mye som stemmer, og mye som vi bør være oppmerksomme på. Og altså Babylon, mor til horene og avskyelighetene på jorden. Når en ser på islam i forhold til det som er sannhet, så ser en at islam er et enormt bedrageri, inspirert av Satan og bedrar millioner og milliarder av folk i denne verden. Vi skal jo snakke så fint om alle, men jeg sier det her, at det er da ikke tvil om hvis den ser om de lyser skriften. Og da står om Satan, han som bedrar hele verden. Millioner blir bedratt gjennom denne falske religion. Mor til horen og avskyelighetene på jorden. Kan Babylon her være Mekka, senter for denne falske religionen? Her har vi et forsøk til om å fremstille den store skjøgen. Hun er ikke blyge. Hun vet at min vin, den får alle til å lukke munnen, og den får alle til å danse etter min pipa. Jeg så kvinnen drukken av de helges blod av Jesu vitners blod. Islam. Og jeg undret meg storlig da jeg så henne. Engelen sa da til meg, hvorfor undrer du deg? Jeg skal si deg hemmelighet med kvinnen og med dyret som bærer henne, det som har 7 hoder og 10 horn. Dyret som du så, det var og er ikke, og det skal stige opp. Altså antikristriket. Det var et rike som var. Det forsvant, og det skal stige opp av hver grunn, men til slutt skal det gå til undergang. De som bor på jorden, de som ikke fra verdens grunnvalg ble lagt, har sitt navn skrevet i livets bok, de skal undre seg når de ser at dyret var og ikke er, og skal komme igjen. De skal undre seg, og skal de følge etter dette dyret. Her har vi deg igjen. Du er helt i form. Og han sier til meg, de vann som du så, der skjøgen sitter, er folk, skarer og nasjoner og tungemål. Altså vannet, havet. Folk, skarer og nasjoner, og ikke ungemål, men tungemål. De 10 horn som du så, og dyret, de skal hate skjøgen, og de vil gjøre henne øde og naken. De 10 horn som du så, altså disse muslimske landene rundt, de skal hate skjøgen. Radikal islam hate det saudi-arabiske kongehus. Og de vil gjøre henne øde og naken. Til nå skriver de at på en måte dette kongehuset, de har fått fred på grunn av at de mater dyret. Det er de som finansierer. Men en dag så vil radikal islam snu seg imot skjøgen. De vil gjøre en øde nok. Hennes kjøtt skal de ette og brenne opp med ild. Altså, det er slutten. De kjøper seg kun tid. For Gud innga dem med hjertet utføre hans plan og fullføre en og samme tanke og gi dyret sitt rigen til Guds ord er blitt fullbyrdet. Og kvinnen som du så er den store by som har kongedømme over kongene på jorden. Så du leser videre i kapittel 18, så står det at dette dyret, nei, denne skjøgen, blir utryddet på en time, står det. Det brenner opp på en time. Og det som nå er interessant er forholdet mellom Saudi-Arabia og Iran. For alvorlige, jeg leser ganske mye israelske kommentarer og utenrikskommentarer, og de ser ikke sånn at det er med som er målet for iranske atomvåpen, men det er deres erkefiende Saudi-Arabia. Så les kapittel 18 og se, hva kan utrydde et rike på en time? Jo, atombomber. Og så står det at skal brenne på en time, og skibene som har kommet med varer til, de skal ligge ut i havet, og så skal de se at det brennes. Les kapittel 18, det er ganske... Det gir et bilde av at det kommer en atombomber, slipper seg atombomber over for eksempel denne byen de bygger opp nå, King Abdullah Economic City, skal bli verdens økonomisk maktsenter, og alt forsvinner på en time. Interessant, i alle fall, å ta det med. Det er ikke fasit, men det er i alle fall sterkt inne iblant folk som jeg har stor tillit til når det gjelder tolkningen av disse ting som her står i disse kapitlene. Så dette dyret, antageligvis radikal islam, Mekka, skjøgen, kan være saudi-arabiske kongehus, og den ideologi som, og det passer i hvert fall veldig godt, har skjenket verdens konger fulle, sånn at de er blitt helt trukne, de sier ingenting. Hun får styre på som hun vil, fordi de drikker hennes vin, og så koser de seg, selv om hun bryter alle menneskerettigheter. Men heldigvis så er ikke dyret som er det siste dyr i åpenbaringen. Der kommer en hvite hest, kapittel 19. Der kommer en på en hvite hest. Rytteren på den hvite hesten. Jeg så himmelen åpnet og se en hvit hest. Han som sitter på den heter trofast og sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. Nå kommer Jesus igjen. Nå kommer steinen ifra himmelen som knuste beina på denne statuen. Han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildsluer. Ja, les i kapittel 1 om Jesus. Johannes ser Jesus, hans øyne som ildslu, det er han selv som kommer nå. På hans hod er det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv. Han har iført en kledning som er dyppet i blod. Det er dommens blod som skal nå opp til bislet på hestene. Og hans navn, hva er det? Det er Guds ord. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Nå kommer Guds ord tilbake igjen. Jesus, det personifiserte Guds ord, kommer tilbake. Derfor vet de ikke hva de gjør, de som rokker med Guds ord. Begynner å snur på det. Begynner å velge ut noe og sier det passer ikke lenger. Han er ett med Guds ord. Vers 16, på sin kledning og på sin hofte har han et navn skrevet. Kongers konge, Herres herre. Nå kommer seierherren, og han kommer på en hvite hest, og der står at han skal ta dyret og den falske profet og kaste det i ildsjøen. Eller akkurat her står det at han kommer, så binder han dyret i 1000 år. Men den falske profet kaster han i ildsjøen. Men vi kan ikke ta på 1000-årsriket her, men jeg tror det er noe som kommer. Altså. Mens andre tror vi lever i det nå. Tror at djevelen er bunnet i en lenke, men da vil jeg si han har ganske lange lenker. Her kommer han altså. Ja, dårlig. Det den siste som skal stå frem på støvet, som allerede jobbsåg. Jeg vet at min gjenløse lever, som den siste skal han stå frem på støvet. I Guds ord, åpenbaringen, der ingen tvil om hvor seieren havner til slutt. Og vi som Guds folk må lese skriftene og prøve å tolke tidene, men ikke dra for bastante konklusjoner. Om det er Saudi-Arabia eller olje, det er mye som tyder på det, men det er ikke noen fasit. Om det er islamsk rige, ja, ottomansk rige, ja, men det kan også være en kombinasjon av venstre, radikale, ugudelige, den frafallende kristne verden, de er åpne for all villfarelse. Det står jo i skriften at Jesus sier når den onde ånden dreven ut av et menneske, så tar den seg en tur, og så kommer den tilbake inn for å se om det er noen i huset. Også hvis han finner det ledigt, så tar han med seg 7 ånder som er verre enn han selv. Slik skal det gå med denne onde, slik står det. Og jeg synes det er veldig klart å se at når Vesten, Gud, du sender ditt ord til Noregsfjell og Josef og landet strømder, så jager de lyset ut, og så får de noe som jeg vil kalle åndelig HIV. Immunforsvaret er ikke lenger der. Det åndelige immunforsvar. Og så kommer ugudeligheten i form av den sosiale opplysning, homoseksualitet, kjønnsforvirring, rett og galt blir snudd på hovedet, men så kommer også disse fremmede, disse ånder med disse fremmede religioner, så finnes det ikke immunforsvar hos oss, for man kaster lyset på døren. Kongenes konge kommer, praise the Lord, han er det som skal seire. Og du, hvor godt det er å kjenne han og være på det seirende laget. Tenk om folk kunne oppdagt at det her må vi sannelig skynde oss, så vi kommer inn på dette laget før det blir for sent. Herre Jesus, dette var litt ifra ditt ord. Vi innrømmer vår utilstrekkelighet når det gjelder alt som skal skje, men vi vil prøve å tyde tidens tegn som du sa, at med været kan vi tyde, men prøv å tyde tidens tegn i lys av Guds ord. Og nå ser du dette som jeg har delt her, herre, er det islam som blir den siste store fiende. Uansett så gjelder det for oss å holde oss nær til deg, og holde oss nær til ditt ord. Takk, Jesus, for at det er ennå en nådetid, men at vi har et stort håp i vente. Vi ber og takker for Jesu navns skyld. Amen.